maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, ano ang mga pinakamainit na balita ngayon na nangyayari dyan sa Kabisayaan, lalong-lalo na sa Cebu?
Ronald, inilibing na sa isang pampublikong sementeryo kamakalawa ang apat na pinaniniwala ang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group na nasawi sa sagupaan sa pagitan ng grupo at ng mga kapulisan at militar sa bayan ng Clarín, lalawigan ng Bohol. Samantala, isang babaeng police official na sinasabing taga Mindanao, pati ang kasama nito ang inimbitahan ng militar pagkatapos nitong mapadaan sa checkpoint malapit sa barangay Bacani ng bayan ng Clarín kung saan naganap ang sagupaan. Matatandaan na ang unang sagupaan ay naganap sa kalapit na bayan na Ilabanga noong 11 ng Abril kung saan kasama sa limang nasawing Abu Sayyaf ay si sub-leader na si Muammar Ascali alias Abu Rami, habang apat naman ang nasawi mula sa panig ng pamahalaan.
So hinahanap pa yung mga natitira?
Ang paniniwala ng mga militar na meron pang apat na lang yung natira.
At hinahanap pa sila?
Ang pinaghahanap pa.
Okay, Nick, at balita ko, mainit daw dyan ngayon sa Kabisayaan. Ano ba ang sinasabi ng PAGASA?
Katunayan yan na itala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na nakabase sa Mactan, Cebu na ang temperatura sa Metro Cebu kamakalawa ng tanghali ay umabot sa 32.8 Celsius kung ito ay babase sa heat index o temperatura ng katawan ng tao, ito ay aabot sa 39 degrees Celsius na kahalintulad sa isang tao na nilalagnat. Pahayag pa ng nabanggit na ahensya na posible pang tataas ang temperatura sa susunod pang mga araw, lalo na sa huling linggo ng Mayo. Kaunay rito ay pinaiwan naman ng PAGASA ang publiko na kung walang mahalagang lakad ay iwasan na mabilad sa ilalim ng matinding sikat ng araw dahil ito ay maaaring maging sanhi ng heat stress na maaaring hahantong sa sunburn ng balat, heat stroke o di kaya ay dehydration. Ronald?
At balita ko may apekto rin yan nangyayari sa mga pagkaing dagat. Anong nangyayari?
Tama yan, Ronald. Kasalukuyang binabandayan nga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Gitnang Kabisayaan o BFAR ng Rion 7 ang Bugo Medellin Bay na lalawigan ng Cebu bilang isa sa mga karagatan ng rehiyon na posibleng tamaan ng red tide. Ayon pa sa BFAR ng Rion 7 na minumonitor na nila ang nasabing lugar kasama ang Siit Bay ng Negros Oriental at ang Kugtong Bay at Maribohok Bay ng Bohol na posibleng makitaan ng red tide. Subalit, nilinaw naman ng nabanggit na ahensya na sa kasalukuyan ay ligtas pang kainin ang mga shellfish na magkukuha sa nasabing mga lugar. Ronald?
Yan, Nick, ingat lang ha, sa pagkain ng mga seafood ha, at baka ma-red tide. Yes, Nick, ano pa ang mga balita?
Ronald, muling inihain sa City Council ng Cebu ang panukalang ordinansa na nagbibigay sa pamahalaan ng siyudad ng Cebu ng kapangyarihan na makapag-isyo ng local regulatory franchise sa mga operators ng motorcycles for hire o habal-habal. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing panukalang ordinansa ay napapanahon dahil mayroong pangangailangan na i-regulate ang mga habal-habal o motor taxi dahil lalong lumala ang kondisyon ng trapiko. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang pag-regulate ng nasabing mga motorsiklo ay makatutulong sa pagsiguro ng kaligtasan ng mga pasahero at driver. Nakatakdang magpapatawag ng isang public hearing ang chairman ng Committee of Laws and Ordinance ng Cebu City Council upang pakinggan ang saloobin ng publiko kaugnay sa planong amyandahan ang ordinansa tungkol sa sabungan. Ang nasabing usapin ay nag-ugat sa layunin ng isang Cebu City Councilor na nagnanais na baguhin ang nakasaad sa City Ordinance regulating the operation of cockpits in the City of Cebu dahil merong mga kaganapan sa loob ng sambungan na hindi saklaw sa nasabing ordinansa. Ayon pa sa nabanggit na hindi napasama sa mga ipinagbabawal ng batas tulad ng pagdadala ng baril, pagbebenta ng alak at pag-inom ng alak sa loob ng sambungan na siyang dahilan ng mabibigat na krimen sa loob ng kulungan ng sambungan. Dapat din umanong mapasama sa pagbabawal sa mga ang mga kabataan sa loob ng sambungan kung saan ang iba sa kanila ay aktibo pang tumataya. Ronald?
Okay. Nick, at alam ko malapit na ulit yung pagdiriwang ng o anibersaryo ng pagpaslang ni Lapu-Lapu kay Magellan. Meron bang kaganapang malaki dyan na gaganapin?
Tulad ng dati, Ronald, pinaghahandaan na ng mga kinaukulan ang nakatakdang reenactment sa Kadaugan sa Mactan.
Yan, Kadaugan yun. Kadaugan, o. Kadaugan sa Mactan.
Kadaugan. Ibig sabihin ay tagumpay sa Mactan. Sa darating na umaga ng Biyernes, ika-27 ng Abril ng taong ito, na siyang ika-496 na taon na paggunita ng Battle of Mactan sa Cebu. Sa nasabing Battle of Mactan na naganap noong ika-27 ng Abril, 1521, matagumpay na naipagtanggol ni Dato Lapu-Lapu ang Mactan laban sa dayuhang si Ferdinand Magellan. Ang aktor na si Tony Labrusca ang siyang gaganap na Dato Lapu-Lapu. Ang aktres na si Chris Bernal ang gaganap sa papel ng Reyna Bulacma na siyang asawa ni Dato Lapu-Lapu. Habang ang aktor na si James Ryan Sisena ang gaganap bilang si Magellan. Kaugnay sa nasabing kaganapan ay mahigpit namang ipatutupad ng mga kapulisan ang pagbibigay seguridad sa mga dadalo at manunood sa nasabing paggunita. Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli mula sa sudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS, ito po si Nick Bilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.